Primeiro, decir que é totalmente falso que o Concello non pudera solicitar nin recibir ninguna subvención desde o mes de outubro e creo que a mellor maneira de certificar, no, que isto é así é o feito de que o Concello nunha resolución que nos recibimos aquí o día 22 de novembro recibiu dentro das líneas de axuda que ten a Xunta de Galicia unha axuda para a contratación dun técnico de emprego. Por lo tanto, se o Concello recibe esa axuda, creo que é máis que suficiente para certificar que o Concello en ningún momento tuvo problema deste tipo, ¿no? Eu creo que aquí o que está pasando é que por parte do Partido Popular e do Partido Socialista se está intentando transmitir á cidadanía algo que é totalmente real, de que este concello ten problemas financieiros, de que este concello ten problemas económicos, e iso é totalmente falso, ¿no? Este concello non perdeu ninguna subvención por ese motivo, non vai a perder ninguna subvención por ese motivo, e o que fai falta é que todas as subvencións que pidamos non las den, que para iso as pedimos.